Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, в ефірі Радіо Марія розпочинається ранкова катехеза. В студії знаходжусь я, Ірина Примак, буду модерувати цю катехезу. А також сьогодні я рада привітати на прямому зв'язку з нами отець Віталій Слободян. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки!
Нагадаю нашим слухачам, що отець належить до згромадження отців пасіоністів, працює він в Тині і також служить для нас тут на Радіо Марія, за що ми вам, Отче, дуже дякуємо. І також провадить цілий цикл катехез, який є доволі об'ємним. І, власне, назва цього циклу «Анабазіс». І запрошую вас, Отче, для того, щоб пояснити, як для наших слухачів і для мене особисто, що конкретно в циклі, в цьому циклі ми будемо сьогодні вивчати.
Вітаю ще раз. Так довго ми не чулися, в мене якийсь такий період життя, що є багато різних додаткових проблем і якось не завжди не виходить тепер вийти.
Але ми дуже тішимося з того, що сьогодні вийшло.
Дякую Богові за той сьогоднішній день. Також повіряюся якось далі вашим молитвам, щоб ті проблеми, які десь там в житті назбиралися, Бог допоміг розв'язати. І далі ті наші роздуми над літургією, бо ми фактично той цикл катехез відбувається постійно в рамах того, щоб збудувати, в моєму випадку, такий більш науковий, так, може не для всіх до кінця зрозумілий, хто не в темі, стосовно немає якоїсь освіти богословської мінімальної, але тим не менш то важливий момент такий в відкриванні, в пізнаванні того, чим є літургія християнська, пізнавання певних елементів, які складаються на літургію, і які якось маємо так більш з наукової сторони опрацьовані, описані, і на базі того, якби глибше розуміємо те, чим є літургія як така, і чим є для нас важливо те, що ми говоримо про духовність літургійну чи літургічну, чим є наша християнська духовність. Так, не скажу, що може також неправильно виразити, важкі теми настільки може послуговуються не стільки якоюсь простою катехетичною мовою, але послуговуємося так більш науковими термінами, що одно другому не заперечує, але дає якийсь такий більш глибший опис тої реальності, якою є літургія, і тої реальності божественної, яка відображається в літургії. То, скажімо, такий коротенький вступ до того, чому ми так говоримо і про що ми говоримо. Говорили про різні виміри, власне, того літургійного життя, літургійних проявів чи проявів літургії в церкві, так як церква звершує літургію, чому так, а не по-іншому, і чому послуговується якимись такими, а не іншими системами. Так, ми десь там пробували з того писати так більш науково. І сьогодні в тому нашому розумінні анабазісу, тобто людина, так, анабазіс, ще пригадаю, це відповідь же Бога, бо відповідь людини Богові на його запрошення. Так, Бог до нас вийшов, Бог зійшов до людини, Бог об'явився людині, і людина на то Боже об'явлення, на то Боже запрошення, на ті прояви Божої присутності в людському житті, Божого діяння в людському житті, людина відповідає якимось чином. І та відповідь людини, вона, ми десь там говорили, вона якби є чимось натуральним, що людина відповідає на то Боже об'явлення, друге, ми говорили, що людина відповідає, чи послуговуючись певними системами знаків, символів, які людині знані, якими людина комунікує, тобто об'являє себе, свою думку, свої прагнення, своє святкування і так далі. Людина виражає себе через певні знаки, через певні символи. Так? Сьогодні ще спробуємо говорити власне про той анабазіс, як про таке завершення всіх людських виявів. Тобто анабазіс, то виходження людини до Бога, це фактично вершина того, що людина може в своєму житті зробити. Це остаточно якби проявляє сутність людини, до чого людина є покликана так насправді. Тому той анабазіс, то піднімання, то входження, чи виявляння, виражання людини себе перед Богом є якби таким завершенням, вершиною всіх людських виявів. Так? Там, де б ми не проявляли себе як люди на різних поях діяльності, в світлі Божого об'явлення, в світлі віри, то звершення волі Божої, так, віддання слави Богу є якби остаточно найвищою метою нашого людського життя. І тому той анабазис стає ще чимось таким, про що я думаю, що я сьогодні встигну сказати, як ні, то на другий раз, напевно, про те, що будемо говорити, він стає чимось, що називається анафорою, тобто піднесенням. І чим є анафора, я зараз не буду робити того вступу, щоб ми не погубилися, в кожному разі, поки залишимо той термін, то піднесення, власне, розуміння того, як вознесення, як піднесення, але як та анафора потім проявляється також в літургії, яке вона значення має, чуть пізніше скажемо. Отож, анабазіс як звершення чи завершення всіх людських виявів. Цілий світ оточує людину, світ великий оточує людину. Так, природа, інші люди, рослини, тварини, кольори, пори року. В кожному разі, в той весь світ, який пізнаємо, сонце, місяць, зорі, космос, людина в тому світі себе віднаходить, і людина виражає себе в тому світі. Так? В тому світі, в якому людина живе, вона також оточує себе певними предметами, певними речами матеріальними з цього світу, які людина вибирає для себе, з якими людина зустрічається і появляються в житті людини. І в той світ, в якому людина живе, він відповідно впливає на людину, яка є Божим творінням. І як творіння, світ не повстав для того, щоб бути самим в собі замкнутим, так само, як і людина не була створена для того Богом, щоб бути замкненою сама в собі, або просто, щоб існувати. Так, світ, той матеріальний, сотворений, він створений для того, щоб служити поєднанню людини з Богом. Так? І десь там в наукових джерелах, в описах, наприклад, такого автора Воскова ми знайдемо власне мета створеного світу для того, щоб він служив поєднанню людини з Богом. І коли світ виконує цю службу, тоді через то служіння, через людину, все створене має частку повноті життя Творця, якби виконує свою місію, виконує те, до чого воно було створене. Тобто, де ми можемо дивитися на створіння, на створений світ, так би мовити, в той світ, який є між Богом і людиною, як десь ми говорили, також коли говорили про катабазіс, про Боже сходження, як про міжпростір, в якому відбуваються відносини між людиною і Богом. Людина і Бог послуговуються сотвореним світом, щоб виразити себе. І якби в цьому проявляється богоподібність сотворення. Людина і Бог, чи Бог і людина послуговуються творінням, Бог виражається через створений світ, і людина, послуговуючись творінням, виражає себе. І в тому виражанні появляються відносини через то вираження, що Бог виражає себе через створіння, людина себе виражає через створений світ, появляються відносини між Богом і людиною. І, власне, ті відносини є виявом богоподібності сотвореного. Для Бога все створіння, весь світ, який він створив, в теології говоримо так, що Бог створив то все з любові, і якби створений світ є якби продовженням того внутрішньо-божественного самовираження, продовженням того, як Бог виявляє свою суть. Отже, створений світ є таким видимим самовиявом Бога, який вирішив вийти з того неприступного світла свого єства, якби вийти поза самого себе, щоб любити, увійти в контакт з своїм створінням. Ми, зрештою, десь святого Августина так знайдемо, він говорить так, що в красоті творіння пізнаємо красоту Творця. Видимий світ це насправді вияв Бога. Це символ його могутності, його величі, слави, сповіщення і обітниця його спасіння. Тобто це таємниця самооткровення Бога, а для нас це такий таємничий посередник, щоб пізнати Бога. Так, через, знову ще раз повторюся, через видимий світ, через красоту і мудрість видимого світу пізнаємо красоту і мудрість невидимого сотворителя, який сотворив той світ. Я тут, може, так трошки відійду від класичної лекції, і такий приклад з життя, з мого особистого досвіду життя. Свого часу дане мені було зустрітися з такою чудовою людиною, священником нашим римокатолицьким і професором медицини, мікробіологом, знаним на весь світ, Генріком Мосінгом, це такий священник, який також, що зараз було 29 листопада, здається, була річниця 27-го, 20-та річниця його смерті, в 99-му році в Львові помер. І ксьонц професор Мосінг – це була людина, яка в радянські часи, будучи знаним професором медицини, мікробіологом, вчений, який зі світовим ім'ям в своєму середовищі мікробіологів. І тайно він був священником, людина, яка завжди признавалася до того, що він є людиною віруючою. І з його життя є такий приклад. Ніхто не знав, що він є священником, всі знали його як науковця. Він священником в досить обмежених колах діяв, допомагав, працював під псевдонімами. Під псевдонімом отця Павла. Але в кожному разі, будучи науковцем, будучи професором, мікробіологом, не належачи до партії комуністичної, бо віра йому на то не дозволяла, але маючи такий великий науковий досвід і велику наукову пошану серед наукового світу, він свого часу в Львові організував конференцію, там була якась наукова конференція для мікробіологів. І він, будучи, правда, родовитим львів'янином, робив екскурсію, показував тим науковцям, які з'їхали зі всього Радянського Союзу, мікробіологам, показував в Львів місто, як місто європейське, і водив їх там вулицями Львова, старого міста, показував, розказував історію, архітектуру і так далі. І коли проходили, тоді були всі костьоли, всі церкви замкнені, фактично кафедральний собор, тільки був чинний костьол Святого Антонія з наших римо-католицьких, але перед війною у Львів це 43 костьоли. І він перед кожним з тих закритих костьолів, які там виконували функції архівів, складів, музеїв і так далі, як проходив, скидав капелюха під носом. І один з науковців, професорів, таких типово радянських, підійшов до нього і питається, так дискретно, так десь там, правда, конфіденційно, відвів його в бік, і питається, каже, так, Генрих Станіславович, а ви що, людина віруюча? Він каже, так. І тут знову друге питання задає, але скажіть, будь ласка, як радянський науковець може бути віруючим? Чи радянський мікробіолог, здається, там так було, як радянський мікробіолог може бути віруючим? І Мосін Генрих Станіславович, професор, мікробіолог, людина зі світовим ім'ям, відповідає, а як мікробіолог взагалі може бути невіруючим? І потім він то так нам пояснював, коли там, він там зустрічався з молодими людьми різними, і він потім нам говорив, він так казав, що я, каже, я як дивлюся в мікроскоп і бачу ті найменші часточки, як там все мудро створено, який там є логічний процес, що я його можу передбачити, я можу ним керувати. Я захоплююся мудрістю Творця. Тою мудрістю Божою, який дає мені як людині участь в своїй мудрості. То один такий з прикладів життя, але трохи може зайняв нам часу, але тут дуже важливо, що той видимий світ – це вияв Бога, це символ його могутності і слави, сповіщення і обітниця його спасіння. Тобто Бог виявляє своє самооткровення, і той світ є таким посередником, щоб ми пізнавали Бога. Але також в тому, що Бог виявляє себе у створеному світі, ми говоримо не тільки про самооткровення, але й про те, що Бог нам себе дарує, Бог віддає себе. Бо Бог є тим, який, як говорить Писання, всім дає життя, який уділяє поживу і питво, посилає дощ і сонце на праведних і неправедних, на праведних і грішних. Бо кожній людині, кожному творінню дарує свою любов, дарує свою турботу і дарує свою прихильність. Людина, чи може Бог, чи даруючи нам ту свою любов, свою прихильність, людина має участь своїм життям також в тому самовіддаванні Богу. Бо людина отримує ту Божу любов. Найбільший грішник, кожен з нас існує лише тільки для того, що Бог нас любить, Бог нас полюбив. І Бог нас полюбив і дарує нам свою любов для того, щоб ми мали частку в повноті його життя. Хоче нам дарувати повноту свого життя. То в створінні Бог виявляє і віддає себе самого, і являється не тільки алегорично, не тільки як символ чогось, але Бог виражає себе. В ньому, правда, в створінні Бог є присутній через життєдайного Духа, через свого Духа Святого. І це цей Дух Святий об'єднує з собою все створіння, не порушуючи його автономію, не порушуючи його в незалежності. Так, кожне створіння, воно є самим собою, але сповнене Духом Святим, життєдайним Духом, Божественним Духом, воно є вираженням також Божої присутності, Божої любові і існування всього світу, є вираженням того, що Бог з любові створив і Дух любові своїй підтримує в існуванні. Це з Божої сторони. Одночас для людини, для нас світ – це простір, в якому ми самовиражаємося, і віддаємо самих себе, правда, це простір для самовираження і самовіддавання. Людина також виходить назовні цих потаємних глибин свого «я», своєї душі, щоб увійти в стосунки з тим, що лежить поза нею. Так? І якщо ми говоримо про світ, і десь ми там згадували, що світ – це таїнство, так, навіть такого самооткровення Бога, то світ є також таїнством того, що в людині виявляється і що надає людині індивідуальних рис. І таким чином робить людину людиною і людину особистістю. Водночас така відповідальність образу і подобі Божій відкриває доступ до таємничості людської особи. Так, те, що ми можемо виражатися і виражати себе, і виражаємо себе через то таїнство світу, через сотворений світ, послуговуючи тим світом, ми якби відкриваємо той доступ до нас самих, даємо себе пізнати, відкриваємо себе, можемо війти в відносини один з другим, відносини з світом, також зі створеним світом, бо ті відносини бувають на різних рівнях, так, відносини на рівні, скажімо, якихось відносин між людиною матеріальними речами, між людиною а іншою людиною, також між людиною і Богом. На різний спосіб ми входимо в відносини і виявляємо себе. І таким чином ми дійшли до дальшої, то якби продовження тої сьогоднішньої теми, власне, до того, чим є анафора. Отож, вступити в стосунки, в відносини з якоюсь особою або річчю означає жертвувати, в грецькій мові слово таке вживається, то є будь-куди таке жертвуванням себе. І в грецькій мові вживається на окреслення жертви слово анаферен, тобто підносити вгору, вознести щось. Люди і речі, які часом належать до категорії нецікавих, які просто, здається, що вони не існують, стають піднесеними вгору тоді, коли відносяться до категорії взаємозв'язків. Зноситься, так, виявляється та категорія відносин, тоді якби та річ, вона підноситься, так, виявляється той анаферон, анафора. Так, знаєш, з кимось відносин немає, немає того окреслення, правда, анаферен, анафори. Допіру, коли я з тою людиною входжу в відносини, коли жертвую себе, жертвую свій час, жертвую свою любов, жертвую свою присутність, жертвую свою особистість, так, якби підношу ту людину на рівень відносин. Тобто таке піднесення вгору, і воно може стосуватися тих взаємозв'язків, як матеріальних речей, так, наприклад, таким словом анаферон, анафорою буде названа жадоба багатства, так, прагнення багатства, тобто матеріальні речі підношу до рівня відносин. Так само можна відносити ці вознесення, піднесення вгору, піднесення на рівень якихось відносин, якусь ідею, якусь ідеологію, в якій людина присвячує своє життя. Але найвиразніше, власне, та анафора, та жертовність, вона виявляється в стосунках між людьми, що люблять один одного. Особа, яку любиш, це не просто істота, яка існує в світі, але особа, яку любиш, вона стає якби частинкою особистості твоєї. Той, кого люблять, є якби часточкою особистою того, хто любить. І без таких відносин, без того, що той, кого люблять, є часточкою того, хто любить, той, хто любить, не буде самим собою. Людина, яку люблять, дає тому, хто її любить, її справжню ідентичність. Так, в відносинах, в тому піднесенні, в вознесенні, в писанні відносин в своє життя, якби в ту в випадку тих відносин з людиною, якщо та людина стає часткою мого життя, у відносинах вона завжди стає частиною мого життя, тут являється моя справжня ідентичність, то те, ким я є. І всі стосунки, які складаються в людини, в яких вона виражає себе, віднаходить себе, є так само скінченними, як і є скінченною сама людина. Навіть ті найтісніші стосунки любові з іншою людиною не можуть виявити, висловити повністю всієї глибини, повноти життєвих прагнень і спроможностей того, хто любить. Завжди у відносинах між людьми, на тому людському рівні відносин, завжди залишається якесь незаспокоєне очікування щастя і здійснення бажань. Так, ми прагнемо прагнення нескінченного щастя, але воно завжди має свою обмеженість. Завжди залишаються якісь нездійснені мрії. Смерть людини і тлінність сотворених речей, так? Смерть людини і те, що створений світ він є тлінним, не дають можливості для того, щоб на землі склалися якісь досконалі, ідеальні, нескінченні відносини. Будь-який взаємозв'язок найчистішою і найдосконалішою формою, якого є любов, в самій своїй суті вимагає нескінченності. А в людини є, власне, та, може так, що ще одну річ скажу, бо де то проявляється так, щоб ще чуть-чуть прояснити світліше, щоб, може так, більш зрозуміло, як то проявляється. Я завжди часто також звертаюся десь в тому в розмовах з людьми в проповідництві, що ми так бажаємо, чого ми прагнемо. Маємо класичні побажання на день народження. Ми чого бажаємо? Щастя, здоров'я і довгих років життя. Так?
Стандартний то список.
І це наші фактично найскритіші прагнення. Але чим є то щастя, і хто може себе назвати повністю щасливим від початку до кінця життя, чи всі моменти мого життя були щасливими, власне, питання, на яке немає відповіді, бо є і прагнення якогось нескінченного щастя, і ми його не маємо, того щастя тут, в цьому світі. Так, ми бажаємо здоров'я, так, і ми того здоров'я не маємо, постійно хворіємо. І старіємо, так, кожен день ми старші на один день. І живемо для того, по суті, так, хочемо здоров'я, а живемо, по суті, для того, щоб померти. Якщо так глибоко копнути наше життя на тут на земному рівні, і бажаємо довгих років життя, власне, і де та довжина літ, так, 50 років, так, як було, не знаю, мені 10-12 років, то 50 років це вже була глибока старість. Колись, сьогодні вже дожилося до 40 років, то так усвідомлюю.
Вже так не здається.
Що 50 років це ще не старість. Так, а 70 це вже старість чи ні? Знову такий банальний приклад, десь там хтось помер в парафії, як священник дзвонять до мене, щоб послужити. Я з людьми розмовляю, так, і стоїть, ну там, скажімо, жінка стоїть, якій за 60, і дитина стоїть, якій, не знаю, років 9. Питаються мене, що хтось старий чи молодий помер. Ну, я знаю, 72 роки дядько старий чи молодий. І жінка каже, то ще молодий, а мала 9 років, звідки, ого, який старий. Тобто відносне. І 90 років люди також не почуваються такими старими. Тут знову ж таких прикладів можна багато Тобто ми маємо ті незаспокоєні прагнення щастя, здоров'я і довгих років життя. І вже якщо так віднестися до Воскресіння, так то те, що Христос Воскреслий нам обіцяє, так, вічне щастя, вічну молодість, тобто відносно здоров'я, і вічне життя, так, тобто те, що Бог нам обіцяє. Але в кожному разі, вертаючись до анафори, до того вираження, що залишається завжди то незаспокоєне очікування щастя і здійснення бажань. Так, смерть людини, тлінність сотворених речей не дають нам такої можливості, щоб ми тут на землі отримали щастя, здоров'я і довгі роки життя. Але кожен взаємозв'язок, який базує на любові, вираженням якого є любов, він якби в самій своїй суті вимагає нескінченності. Так? Ми хочемо, щоб нас любили безмежно. Ми хочемо навчитися любити безмежно. Так? І в людини є така альтернатива в житті. Або створіння, яке є запрошення до участі в божественній повноті життя, буде піднесене вгору, буде пожертвуване, пожертвує свої життєві вияви і взаємозв'язки, вознесить їх, так? Відбудеться анафора до того необмеженого Бога, або створіння заціпеніє в розчаруванні, самовдоволенні, яке погодиться з безмістовністю смерті і не допустить жодних зв'язків, де використовує якихось правда глибших, справжніх тих глибоких зв'язків любові і жертовності, і буде лише використовувати інших людей, де використовувати створений світ для будування тимчасового щастя. І ніколи не віднайде також тому задоволення, повного задоволення.
А я хочу нагадати нашим слухачам, поки в нас ще є 5 хвилин до закінчення катехези, що ви також маєте можливість зателефонувати в прямий ефір, задати своє запитання. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку є отець Віталій Слободян. І, ну, вже так маємо останні хвилини ефіру, тож запрошуємо вас, дорогі наші слухачі. А поки передаю назад слово вам, отче.
Добренько, дякую. Ну, отож, людина стоїть перед альтернативою, так? Людина має можливість вибору, в які відносини вона буде будувати. Так, чи буде, скажімо, вводити світ і сама входити через в той видимий світ в зв'язки обожествлення, або буде ставати, власне, тут один з авторів, так, Євдокімов, так пише, буде такою ставати вишкіреною подобою демона, який приносить тільки руйнування, смерть і остаточно порожнечу. Отож, так звершується той зв'язок між навколишнім світом, який складається з людей, сотворених речей, і вони при цьому, людина, через людину також світ входить в той анабазіс. Людина підносить світ в свої стосунки з Богом і жертвує їх необмеженому Богові в такому властивому значенні будь-якої жертви. Тому що жертва, вона спрямована не на культове знищення життя, або здобування чогось від Бога. А жертва, вона в такому розумінні, вона стає чим зміцненням і увіковіченням жертви. Бо метою жертви в християнському розумінні є стати часткою божественної природи. Жертва не хоче нас знищити, а навпаки, вона хоче здобути нас. Якби обдарувати нас тим, чого ми не маємо. Тобто через жертву, через вознесення, через анафору. Той жертовний дар, те, що підносимо до Бога, якби отримує, осягає вищий спосіб життя, вищий спосіб буття. Тому людина якби мусить приносити жертву. Вона не може нічого іншого робити, як тільки підносити в той світ, який її оточує, вгору, тобто до стосунків з самою людиною, вириваючи той світ зі звичайного існування, щоб потім виражати себе в ньому, в тому світі, і відкривати свою ідентичність, ту свою богоподібність. Так, людина відкриває в тому світі, послуговуючись тим світом. І така анафора, вона якби є подекуди ще також такий один момент трошки трагедією, таким розумінням, стає трагедією через те, що вона з чим пов'язана? З плінністю людини. І вмирає разом з людиною. Вона завершується, коли світ жертвує себе Богу. І коли жертва стає частиною анабазісу і навіть необхідним виявом. Важливо також сказати, що то цілковите підтвердження смертності тіла, його можливість виражати себе, стає можливим тільки тоді, коли очікуємо безсмертя. Тобто, то наше возношення, воно зустрічається з чим? Що ми є людьми смертними, ми є людьми тлінними. І лише то наше очікування безсмертя, прославлення, воскресіння, дає нам можливість підтвердити правдивість тої анафори, підтвердити глибину тої анафори, того вознесення до Бога, глибину того, чого очікуємо в надії воскресіння.
Дякую вам. Маєте ще останнє слово, у нас ще є одна хвилинка. Тож...
Добре, останнє речення. Я якраз вже війшов в останнє речення. Тобто, вже пропускаючи там ще одне пояснення, але вертаючись так до такого для нас найближчого, може, вияву літургійного, хліб і вино, так, в тій анафорі, в тому піднесенні в літургійному, вони досягають своєї повноти в чому? В євхаристійних дарах, тоді, коли стають тілом і кров'ю Христа.
Добре.
Тоді, коли людина підносить то до Бога, підносить то в Христі, ми вже десь там говорили, через Христа, з Христом у Христі, і тоді вони досягають своєї повноти. Хліб і вино стають тілом і кров'ю Христа. Тим є анафора. І тим є життя людини. Дякую.
Амінь. Дякуємо вам дуже, Отче, за цю катехезу, за таке навчання. І також хочу вам пообіцяти молитву, так як ви просили на початку. Я думаю, що всі наші слухачі також дослухаються до цього прохання. Довіряємо вас в руки Господні. Дякуємо вам дуже за служіння, за цю науку. Ну і до нових зустрічей на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Великі слава, дякую, також до побачення, з Богом, благословіть.